Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istircebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis demir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azatlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30'a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı yetirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Dün rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xət şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İz unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Hər həftə
həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətkilə
çıxın. Mən sevəsəndən getməyəm, mən subyektiv deyil, objektiv deyil.
Yox, xaşıqdan xüsusi mənim anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra verilişidir sizinlə, mən Xədicə İsmayılovayam. Gənclər dövlətdən nə istəsin? Bugün efirimizin ilk saatının mövzusu budur, sualı budur və sizdən də əziz dinləyicilər intizarımız budur ki, siz nə düşünürsünüz? Gənclər dövlətdən nə istəsinlər? Təkliflərinizi 050-744-10-17 SMS xəttimizə, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımıza göndərin. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonunuzu zəng edin, sizi, ismarcınızı bizə çatdırsın. Növbəti saatda prezidentin seçdikləri və seçmədikləri haqqında danışacaq. Kinorejissor Rövşən Almuradlı və bəstəkar Firudin Allahverdi incəsənət adamlarına verilən təqaüdlər və fəxri adlar barədə fikirlərini bildirəcəklər. Siz də xatırladırıq ki, söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, SMS xəttimiz 050-744-10-17. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Və biz elə günün əsas gənclərlə bağlı əsas xəbərlərindən biri gənc fəal Cabbar Savalanlının məhkəməsi ilə başlamaq istəyirik bugünkü müzakirəni və Esmira Cavadova hal-hazırda həmin məhkəmə prosesindən gəlib. Müxbirimiz Esmira Cavadova orada məhkəmə prosesində baş verənlərin şahidi olub, bizimlə də indi bölüşəcək müşahidələrini. Esmira, necə keçdi məhkəmə prosesi?
Deməli, bugün Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində gənc fəal Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvü Cabbar Savalanlının məhkəməsi başa çatdı. Məhkəmənin hökmündən o 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Bildirim ki, Cabbar Savalanlı qanunsuz narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda təqsirləndirilirdi. O son sözündə günahsız olduğunu, siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu dedi və məhkəmədən barəsində bəraət hökmü çıxarılmasını xahiş etdi. Lakin məhkəmə onu 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum etdi.
Və məhkəmə prosesini məhkəmə prosesi zamanı bilirik ki, məhkəmə zalından kənarda da polis olub, bu barədə xəbərlər bültenimizdə də məlumat verilib və jurnalistlərlə də deyəsən gərginlik yaşanıb.
Əvvəla deyim ki, proseslər məhkəmə zalının içərisindən başladı əvvəlcə. Cabbar Savalanının qohumları hakim hökmü elan edib tam başa çatdırmamış hökmə etirazlarını bildirdilər. Bizdə səsləri var.
Biz dinləyək Cabbar Savalanının anası səhv etmirəmsə.
2 yıl evle 5 yıl yat. Koy belelerin ağır olsun belelerin.
Yani kifayet kadar gergin geçip orada.
Çok gergin geçti. O, hüküm elan olunanlar sonra çok gerginin yarandı məhkəmə zalında.
Yani əlavə, sükutla polislər... karşılanmayıb.
Sükutla qarşılanmadı. Hətta hakim hökmü oxuduqca Cabbar Savlanın anası Təravət Əliyeva hər dəfə etirazını bildirirdi. Hər hakim cümlələri oxuduqdan sonra o etirazını bildirirdi. Gərginlik yarandı, əlavə polislər gəldi məhkəmə zalına və iştirak məhkəmə zalında olanları çölə çıxartmağa başladılar və bundan sonra gərginlik daha geniş miqyasda məhkəmə zalının, məhkəmə binasının həyətində davam etdi. Çünki Cabbar Savalanın məhkəməsini izləmək üçün hardasa 40-a yaxın gənc fəal toplaşmışdı, ancaq onları məhkəmə zalına buraxmadılar. Hakim bildirdi ki, məhkəmə zalında oturmağa yer olmadığına görə onlar zaldan çıxarsınlar. Və
yer var idi zalda?
Yox, çox kiçik zalda, hardasa 20 nəfərlik tutumluq bir zal, məhkəmə zalında keçirilirdi Cabbar Savlanın məhkəməsi. Onu da deyim ki, həmin binada, əvvəldən elə həmin zalda keçirilirdi. Ancaq o zalın yanında daha geniş bir zal var idi ki, məhkəmə icrası başlayandan Cabbar Savlanın vəkilləri hər dəfə hakimdən xahiş etdilər ki, gəlin məhkəməni həmin zalda keçirin. Çünki izləməyə gələnlər çoxdur və onlar hər dəfə məhkəmə binasının həyətində qalırlar. Ancaq sona qədər də eyni zalda, kiçik darısqal zalda aparıldı məhkəmə iclası. Və məhkəmə zalından çıxarılandan sonra məhkəmə binasının həyətində şüarlar səsləndirildi. Səsləri var bizdə. Cabbar Savalanlı azadlıq.
Bu artıq polisin müdaxiləsi.
Polislər idi, aralarında demək olar ki, elə özləri qədər də mülki geyimli polis işçiləri var idi. Onlar məhkəmənin həm həyətində toplaşmışdılar, həm məhkəmə həyətindən kənarda toplaşmışdılar. Demək olar ki, məhkəmə binasını əhatəyə almışdılar elə əvvəldən, məhkəmə prosesi başlamamışdan əvvəl. Və bu şüarlar səsləndirdikdən sonra hərəkətə keçdilər və gənc fəalları, şüarlar səsləndirənləri döyə-döyə polis maşınlarına mindirdilər. Hardasa təxminən 7-8 fəalı apardılar polisə. Ərazi üzrə 3-cü bölməyə, polis bölməsinə. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 3-cü polis bölməsinə. Yəni, həmin vaxtı məhkəmə binasının qarşısında, həyətində prosesləri izləyənlərdən biri də Cabbar Savalanın dövlət tərəfindən təyin olmuş vəkili Anar Qasımov idi. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin rəis müavini Cahangirov yaxınlaşdı ona və dedi ki, bunları sən təşkil etmisən, sənin haqqında da kompromatlarımız hazırdır, sən dövlətçilik əleyhinə fəaliyyət göstərirsən. Bu cür yəni, hədələr, vəkili hədələdi və Anar Qasımov da dedi ki, bildirdi ki, mən dövlətçi, necə, mən dövlət özü təyin edibdi Cabbar Savalanlıya, dövlət tərəfindən təyin olmuş vəkiləm, mən necə burada dövlətçiliyə əleyhinə fəaliyyət göstərə bilərəm, bir, ikincisi də ki, dedi, elə polis rəisi müavinə bildirdi ki, sizin bu hədəli hərəkətlərinizdən Baş Prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə və Vəkillər Kollegiyasına müraciət edəcəm.
Və sənin də orada fotoaparatın və diktofon əlindən alınmışdı.
Kamera əlindən alındı. Bu ikinci bölmənin rəisi, İsrafil adlı rəisi aldı mənim əlindən. O mülki geyimdə idi. O çox köbut şəkildə, yəni hücum çəkdi üstümə, kameranı aldı. O yığışdır, hansı ki biz dinlədik. Həmin rəisi idi, o kameranı alan idi. Kameranı aldı.
Sən icazə verilməyən yerdə çəkiliş aparırdın?
Orada icazəli yer yox idi ki, konkret göstərilməmişdi ki, sən burada dayan çək, sən orada dayan çək. Orada biz məhkəmə binasının həyəti idi, xeyr, içində deyildi. Və məhkəmə binasından çıxmışıq, qəflətən aləm qarışıb bir-birinə. Təbii ki, mən jurnalistəm, ora çəkilişə getmişəm, informasiya toplamağa getmişəm və çıxardıb kameramı baş verən, ətrafda baş verənləri çəkmişəm. Yəni, bu... kamera alındı, vəsiqə alındı həmin polis rəisi tərəfindən və o çıxdı getdi. Belə mən redaksiyamızla əlaqə saxladım. Yəni sonradan təxminən yarım saatdan sonra özümə qaytarıldı. Ancaq kameranın yaddaşına baxanda gördüm ki, mən fikirləşdim ki, yəqin ki, çəkilişləri siliblər. Ancaq orada gördüm ki, onlar deməli çəkilişləri silməyə cəhd göstəriblər. Ancaq əksinə yəni çəkib özlərini çəkiblər.
Hansı ki, düyməsini basıblar
bəli, silmək əvəzinə əksinə öz fəaliyyətlərini çəkiblər ki, necə orada cəhd göstərirlər onları silməyə. Və sonra da qaytardılar özümə. Ancaq vəsiqəm qayıtmadı.
Aydındır. Təşəkkür edirik Hesmira Cavadova. Bugün Sumqayıtda Cabbar Savalanlının 19 yaşlı AXCP fəalı Cabbar Savalanlının məhkəməsində olub və məhkəmədə gördüklərini bizə danışdı. Biz isə indi mövzunu, saatın əsas mövzusuna keçirik. Gənclər dövlətdən nə istəsinlər? 2011-2015-ci illər üçün gənclər gənclərin inkişafı üçün dövlət proqramı hazırlanır bu prezident fərmanı ilə və həmin proqramın hazırlanması üzrə işçi qrupun üzvlərindən biri Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatının sədri Gülsel Səfərova, hüquqşünas Erkin Qədirli və NİDA Vətəndaş Hərəkatının üzü, üzvləri əsasən gənclərdən ibarət olan NİDA Vətəndaş Hərəkatının üzü Turqut Qəmbər bugün studiyamızdadılar və onlar gənclər dövlətdən nə istəsin sualına cavab verəcəklər birgə. Salamlayıram hər birinizi.
Xoş gördük hamınızı.
Xoş gördük.
Və elə istəyirəm ki, Gülsel xanım, siz necə gedir indi iş həmin o barədə danışasınız, amma vaxtın da qısılığını nəzərə alaraq xahiş edirəm ki
görək sözümüzü qoyacaqsınız deyək.
Bir dəqiqə
qoyacaqsınız da.
Bir dəqiqə yarım.
O da mənim gözümdə olacaq o dəqiqələrdə. Çalışacağam ki, çünki sizin sualınız çox maraqlı olur, amma əhatəli cavab vermək lazım olur. Ona görə mən sizin sözünüzü kəsmək istəmirəm. Qoyun öz fikrimi deyim, sonra
bir dəqiqə sualar.
2 dəqiqə.
2 dəqiqə.
Yaxşı. Laf yaxşı. Demək ki, bir qərara gəldik. Əvvəla təşəkkür edirəm həqiqətən. Azərbaycan gəncliyi barədə mütəmadi olaraq verilişlər hazırlayırsınız. Bəli, mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 6 aprel tarixli sərəncamına əsasən Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə adlı dövlət proqramının işçi qrupunun işçi qrupundan biriyəm. Əlbəttə ki, hardasa ayın 12-si bu təsdiq olundu və aprel ayının 12-sindən bugünə kimi müxtəlif ictimai müzakirələr təşkil olunub. İstər dövlət səviyyəsində, istər müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları bunu təşkil edir və düşünürəm ki, bugünə kimi mən gördüyüm qədərilə mənim iştirak etdiyim ictimai müzakirələrdə hardasa 100-dən artıq təkliflər olub. O ki, qaldı bizdən sırf AQAT olaraq, AQAT-ın təkliflərindən biz hal-hazırda bugünə kimi 6 təklif vermişik. Bu, yaradıcı gənclərlə bağlıdır, bu, gənclərin intellektual inkişafı ilə bağlıdır, bu, Azərbaycanın ideoloji baxımından inkişafıdır. Müxtəlif istiqamətlərdir, yəqin ki, irəliləyən dəqiqələrdə biz bu barədə danışacaq, amma onu qeyd edəyim ki, müzakirələr çox sıx formatda keçir, çox müzakirəli keçir və belə deyək, kifayət qədər məhsuldar və əhatəli keçir. Bunu gənclərin bütün müzakirələrdə aktiv iştirakından görürük, bunu bütün gənclərin fəallığından görürük.
Turqut bəy, siz bilmirəm, bu müzakirələrə qatılırsınız ya qatılmırsınız, amma yəqin ki, sizin də gənclərin inkişafı üçün istəyəcəkləriniz dövlətdən və görmək istədikləriniz var.
Təbii ki, var, amma yəqin hamımız bildiyiniz kimi biz bu müzakirələrə mi deyim, təlimatlara mı qatılmırıq, çünki biz müxalif və müstəqil gənclərik və bildiyimiz kimi
ora qafanlar müstəqil olmur.
Üzr istəyirəm, müstəqil gənc yoxdur orada. Orada hamısı iqtidar yönümlü gənclərdilər.
İqtidar yönümlü nə edirsiniz?
Gülsər xanım, keçən dəfə də vermişim. Sizə məsələn, siz iqtidar yönümlüsünüz açıq şəkildə.
Kim onu deyir? Mən keçən dəfə dedim, axı mən iqtidar yönümlü deyiləm. Mən bir tərəf gəncəm.
Yox, Gülsər xanım. Orada müstəqil ya da
kim
müstəqil
gənc. Elkin daha yaxşı bilər. Yəqin hüquqi bazada belə bir şey var. İlkin müəllim.
Hüquqda yoxdur.
O deməkdir ki.
Hər kəs sözlə. Gülsel
xanım, icazə olar.
Təşəkkür edirəm.
Gülsel xanım, olar siz
yox, birbaşa mənə gəlir. Birbaşa mənə gəlir. Mən cavab verməliyəm.
Siz mənə cavab verərsiniz də. Yani
sizin 2 dəqiqəniz bundan sonra başlayır Turduk bəy.
Çox təşəkkür edirəm və mənim demək istədiyim oydu ki, o müzakirələrdə və təlimatlarda heç bir müstəqil ya da ki müxalif yönümlü gənc iştirak eləmir.
Dünən var idi, Dalga Gənclər Təşkilatı oradaydı.
Müstəqil gənc deyəndə məsələn biz hesab eləyə bilərik Emin Millini ya Adnan Hacızadəni. Müxalif yönümlü gənc hesab eləyəndə biz deyə bilərik nə bilim mənim misal üçün. Yəni biz bu müzakirələrdə iştirak eləməmişik. Bizi heç kim ora dəvət eləməyibdi. İlham Əliyev inaqurasiyasında demişdi ki, mən bütün Azərbaycanlıların prezidenti olacam, amma biz görünür ki, bu o bütün Azərbaycanlıların prezidenti olmağa hazır deyil. Ən azı gənclərin bəlli bir kəsimini dinləməyə hazır deyil. O ancaq duymaq istədiyi və təlimatlandırıldığı fikirləri orada eşitmək istəyir o müzakirələrdə. Bizim müxalif və müstəqil gənclərin istəyi nədir? Müxalif və müstəqil gənclərin istəyi odur ki, təhsil normal səviyyədə olsun, təhsildə korrupsiya olmasın. Sonra gənclərin iş tapmağı şəraiti olsun, Azərbaycanın demokratiya və sərbəst toplaşma azadlığı, insan hüquqları, bu tipli dəyərlər qorunsun. Bütün bunları biz görmürük və bizim bu təklifləri səsləndirməyə də kifayət qədər məkanımız da yoxdur.
Təşəkkür edirik. Elkin bəy, siz bilmirəm nə dərəcədə imkanınız olub iştirak etməyə, izləməyə mi bax bu prosesi? Hər halda gördükləriniz barədə sizin rəyinizi almaq istərdim.
Sıra gün.
Həm hər iki düşərgədə sayılan bir fikir adamı olaraq.
Hər ikisi sağ olsunlar. Sıra gün mənə dəvət gəldi. Gənclər Edman Nazirliyindən telefon zəng aldım və dedilər ki, bəs sabah, yəni bugünkü hesabına dünən havalimanında keçmiş Holiday Inn otelində müzakirələr var, qatılmanızı istərdik. Yəni, belə bir dəvət aldım. Mən doğrusu gözləmirdim, amma hər halda dəvəti təqdir etdim və qəbul etdim və getdim. Orada toplantı seksiyalar şəklində təşkil olmuşdu. Sonra da ümumi toplantı oldu. Mən ümumi toplantıya qalmadım. Öncədən də üzr istədim, çünki daha başqa işlərim var idi. Müxtəlif seksiyalar vardı. Mən dəvət aldım bu vətəndaş cəmiyyəti və gənclərin idarə etmə seksiyasına. Və orada mən əslində biz oradakı məhdudiyyətləri mən anlayaraq getmişdim. Və mən orada da dedim o bəzi şübhələrimi. Onların bəziləri təşəbbüsün müəllifi yox ünvanına aid olan şübhələrim idi. Çünki mən orada bu şübhələrindən bölüşdüm. Mən dedim ki, prinsipcə hökumət artıq qərarını verib ki, proqram hazırlayacaq. Bu hökumətin özünün təşəbbüsüdür. Burası anlaşılır. Amma format belə oldu ki, hökumət təşəbbüs irəli sürüb, qərar qəbul edib, sonra gənclərdən soruşur ki, nə istəyirsiniz? Bu biraz mənim inancıma görə doğru ünsiyyət deyil. Yəni təşəbbüs hər bütün hallarda ən azından aşağıdan gəlməli idi və ya heç olmasa öncədən məsləhətləşib sonra qərar qəbul olunmalı idi. Yəni decision recipient olduğu da gənclər sadəcə, yəni qərarın ünvanı, iştirakçısı yox, ünvanına çevrildilər. Bu əlbəttə ki, istər-istəməz formatı biraz sıxır. O cümlədən müzakirələr də daha çox gənclərin verdiyi təkliflər də artıq o təşəbbüsün məcrasına uyğun verilirdi. Məsələn,
bu arada vaxt məhdudiyyəti var və
mən 2 dəqiqə demişdim, görürsünüz.
Yox, indi hər halda siz aparıcısınız, nə zaman desin.
2 dəqiqə bitir, mən sadəcə haqsızlıq eləmək istəmirəm digər şeylərə. Və Gülsət xanım, buyurun, 2 dəqiqə.
Əvvəla Erkin müəllim çox gözəl buyurdu, yəni bu dünənki ictimai müzakirələrlə bağlı, amma bir məsələni deyim, mən işçi qrupuna təmsil olmuram və bugünə kimi hələ heç bir ilkin var variant qərar qəbul edilməyib. Yəni dövlət proqramı necə olacaq? Onun yekun qərarı verilməkdən əlavə heç bir ilkin qərar, ilkin qərar verilib və ondan öncə, dünənkindən öncə aydındır. 3 dəfə, 4 dəfə biz müxtəlif istiqamətlərdə həm işçi qrupu müzakirə aparıb, həm də ki qeyri-hökumət təşkilatları. Tək qeyri-hökumət təşkilatları deyəndə mən tələbə gənclər təşkilatlarını nəzərdə tuturam. Yəni bütün universitetlərdə olan tələbə gənclər təşkilatlarında bura cəlb edilib və onların bütün maraqlarına uyğun 10 istiqamət müəyyənləşir və orada Turqudun dediyi kimi təhsil də var, orada məşğulluq məsələsi var.
Sırf dəqiqləşdirmək üçün bu Şahin İsmailovun rəhbərliyi etdiyi tələbə gənclər təşkilatının
bəli, amma orada yox, onların üzvləri yox. Azərbaycan tələbə gənclər ittifaqı orada var, təmsil olunur, amma universitetlərin tələbələri cəlb olunur. Tələbə gənclər təşkilatları vasitəsilə.
Onların özəkləri.
Bəli, yəni ki, öz universitetlərində olan tələbələr, aktiv tələbələr, hansı ki maraqlıdır ki, bu dövlət proqramında bir öz gənc olaraq tövbəsi olsunlar. Və burada istər təhsil, istər məşğulluq, istər müxtəlif istiqamətdə, yəni mən bayaq söylədim ki, yaradıcı gənclərə kimi müxtəlif istiqamətlə əhatə olunub. Və Turqut çox gözəl dedi və bunun üzərində də mən dayanıram. Cənab prezidentlə görüşdə də bu söylənildi. Azərbaycan gəncliyinə ümumi baxıb, qlobal baxıb və Azərbaycan gəncinin problemlərinə yönəlik istiqamətlə müəyyənləşməlidir. Və o istiqamətləri 10 istiqamətə biz müəyyənləşdirdik. İstər biz deyəndə mən işçi qrupunu demirəm, mən ümumi deyirəm, ümumi ictimai müzakirədən doğan nəticəyə əsasən söylürəm. 10 istiqamət müəyyənləşib, 10 istiqamətə uyğun 5 istiqamət ümumi götürüldü və dünən ictimai müzakirə ərzində konkret seksiyalar ərzində təkliflər oldu və təkliflər dünənə görə hələ 100-dən keçmişdir, ondan öncəki ictimai müzakirələrdə hətta daha artıq idi.
Turqut bəy, siz deyirsiniz ki, sizi dəvət etmirlər, amma Gülsel xanım deyir ki, universitetlərdən gənclər çağırılır və əhatəli keçir.
Bu mediada işıqlanır
hansı
və
gənclər, hansı mediada
üzr istəyirəm? Yox, mediada
yəni,
işıqlanır.
Bu ciddi oxunan mediyalarda, mətbuat orqanlarının işıqlandırılır.
Ciddi siz hansı? Mənə görə hamısı ciddidir.
Yox, mənə görə
mən ayırmıram ciddi və qeyri ciddi.
Yox, ayırmaq lazımdır da. Yəni ciddi mən yəni mən müstəqil ciddi deyəndə müstəqil nəzərə tuturam. Və Gülsel xanım, Gülsel xanım icazə verin. Ora çağırılanlar siz dediniz
yəni,
tələbələr.
Yəni ümumiyyətlə Azadlıq radiosu da işıqlandırardı, amma xəbərimiz olmayıb təəssüf.
Xəbər olmayıb da.
Medianı yəqin izləmirsiniz.
Maraqlı da olmayıb yəqin ki, çünki
Bir üç mü First News-da, QHT xəbərdə.
QHT
xəbərdə mən nağdı gör. Nə QHT xəbərdə mən görmüşəm. Mən görmüşəm.
Yox, mən ümumiyyətlə QHT xəbər barədə elə bir
orqan barədə. Qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyəti barədə.
Aydın da, elə bir orqan barədə məlumatım yoxdur.
Onda siz məlumatsızsa demək ki, verilə olmasın xəbəriniz olmaz. Biraz daha diqqətli olmaq lazımdır, Turqut.
Aha. 2 dəqiqəniz.
2 dəqiqəmi ona sərf eləyəcəm də. Deməli, birinci o məsələdir ki, universitetdə oxuyan tələbələr ora dəvət olunurlar. Ora kim dəvət olunur? Yəni aydındır ki, ora dəvət olunanlar ya rektorat tərəfindən, ya dekanatlar tərəfindən təsdiqlənmiş adamlardır. Bunlar birbaşa orada universitet rəhbərliyinə işləyən adamlardır. Ya həmkarlar təşkilatlarında, ya yapın oradakı özəklərində, ya hansısa digər bu qurumlarda iştirak edən, orada aktivlik göstərən adamlardır ki, ora dəvət olunurlar və məndə belə təsəvvür oyanır ki, bu tipli görüşlərdə orada nə olur? Yəni özləri deyirlər, özləri bir-birinə çapan çalırlar, özləri bir-birindən fəxr edirlər və sevinirlər. Yəni orada produktiv bir şey gözləmirəm. Mən yəni biz 2005-2009 dövlət proqramını gördük və orada ən produktiv olan şey tələbələrin xaricdə oxuması üçün maliyyələşdirilməsi idi ki, bu proqram özlüyündə çox mütərəqqi proqram olsa da, yəni bunun implementasiyasında nə dərəcədə ciddi fəsadlar oldu. Nə dərəcədə korrupsiya orada vüsət aldı, tapşırıqlar orada vüsət aldı. Yəni ona görə əgər 2005-2009-da heç bir ciddi nəticə əldə olunmadısa, niyə görə ölkədə vəziyyət dəyişməyib, həmin hakimiyyətdir, plus minus həmin gəncləri dəvət ediblər, həmin yəni düşüncəli gəncləri dəvət ediblər o müzakirələrə. Yəni mən 2011-2015 proqramından da, yəni xüsusi yenilik ya da fərq gözləmirəm.
Erkin bəy, bayaq sizin sözünüzü yarımçıq kəsdik. Siz dediniz ki, təşəbbüsün aşağıdan deyil, yuxarıdan gəldiyini
Təşəbbüsün yuxarıdan gəlməsi öz-özlüyündə problem deyil. Təbii ki, hökumətdir, siyasəti varsa, onu qərarlaşdıracaq. Sadəcə olaraq, əgər təşəbbüskar hökumət idisə, dürüst ünsiyyət üçün hökumət öncə öz seçənəklərini açıqlamalı idi ki, gənclər, bax, biz bunu planlaşdırırıq. Nə qeydləriniz var, hansı şərtləriniz var, əlavələriniz var, bəlkə filanlı şeylə razı deyilsin. Amma belə də hökumət elan edədi ki, biz proqram hazırlamaq istəyirik. İndi siz gəlin təkliflər verin. Və mən açığı, bu haqda orada açıq danışdıq, doğrusu. Orada mən də açıq danışdım, gənclər də açıq danışdılar. Hər halda bizim seksiyadə. Amma mənim belədiyyətə duyduğum o oldu ki, gənclər intuitiv olaraq anladılar ki, bu hökumətin sifarişidir. Bu o demək deyil ki, hər bir gəncə əvvəlcədən təlimat verilib. Amma məcra var idi. Və onlar da bilmirdilər ki, hökumət konkret nə gözləyir onlardan. Özləri nə istəyir, onu dəqiq bilirdilər. Amma hökumətin onlardan nə istədiyini tam anlaya bilmirdilər. Ona görə təkliflər xeyli dərəcədə məhz o məcranın içində sistem daxili məhdudiyyətlərə sövkənik bir deməli təkliflər idi. Əksər hissəsi də dövlətdən nəsə istəmək ünvanla. Yəni, dövlət bunu eləsin, dövlət onu eləsin, dövlət. Bəli, dövlətin bir çox sahələrdə etməli olduğu şeylər var. Məsələn, əgər o biri sektorlarda müzakirə olunan məsələlərdir. İpotekadırsa, hə, dövlət orada fəal siyasət aparmalıdır. Başqa sahələrdə ola bilsin, dövlətin konkret qərarlara ehtiyacı var. Amma mən orada söylədim və simpatik yanaşıldı ən azından buna. Dedim ki, dövlətin gənclərə yönəlik siyasətinin son hədəfi gənclərin dövlətdən müstəqilliyidir. Dövlət gənclərə qayğı göstərməməlidir. Gənclər həm yaşına uyğun çılğındılar, axtarışdadılar, istədiklərini edə bilərlər. Dövlət mane olmamalıdır. Və gənclər də dövlətdən ummamalıdır ki, dövlət bizə bunu eləsin, onu eləsin. O baxımdan, amma oradakı müzakirələrin böyük əksəriyyəti dövlətlər umacaqlar üzərində aparılmışdır. Və mən onun görə deyirəm ki, dövlət təşəbbüskar olanda, əlbəttə ki, ünvan artıq ondan təşəbbüsü alır və sifariş gözləyir. Ünsiyyət olaraq yanlış qurulub. Özəlliklə də bir şey deyim, burada mən bu fikrimi mən çoxdan bilirəm. Mən forumlarda da yazmışam, belə şəxsi görüşlərdə də mən ümumiyyətcə sağçı təfəkkürlü adam olduğum üçün, yəni hökumətin mümkün qədər az olmasını istəyirəm. Həm səlahiyyət həcmi baxımından, həm idarə və məmurların sayı baxımından. Və mən o nazirlikdə işləyənlərin hər birisinə hörmətlə yanaşaraq prinsip etibarilə hesab edirəm ki, ümumiyyətcə dövlətin Gənclər Nazirliyi deyə bir qurum olmamalı. Eləcə də dövlətin qadın məsələləri dair qurum olmamalı. Yəni, bu biraz əhali qruplara, yaş qruplara, cins qruplarına yönəlik dövlətin ayrıca qurumları olmamalı. Yəni, bu dövlətin aşırı yüklənməsi deməkdir.
Onda sizcə gənclər də dövlətdən heç nə istəməsinlər?
Bəli, deyirəm, bəzi şeylərdə istənilməlidir. Məsələn, deyirəm, ipotekadırsa vacibdir. Dövlətin siyasəti orada aşkarlanmalı. Dövlət onu sonra dövlətin qeyri dolayı yollarla bu siyasəti olmalı. Məsələn, əgər dövlət özəl şirkətlərə vergi güzəştləri və vergi möhlətləri təklif etsə ki, onlar gənclərə yönəlik bir iş görsə, məsələn, gəncləri xaricə oxumağa göndərə bilsə və yaxud xaricdə oxumuş gəncləri işə götürsə və ya, məsələn, orada çox müzakirə olundu. Bizim seksiyada deməli, bölümlərdən birisi də informasiya texnologiyalarıdır. Hiss olunurdu ki, gənclər böyük həvəslidirlər bu məsələyə və hamı deyirdi ki, internet bahadır və ləngdir. Gənclər daha ucuz internet istəyirlər və daha tez sürətli internet istəyirlər. O cümlədən, xüsusilə bölgələrdə, məsələn, internetə çıxış çox məhduddur. Bu haqda açıq danışıldı orada. O zaman mən onda dedim, əgər elədirsə, onda dövlətin internet bazarına şirinlikləndirici, həvəsləndirici siyasəti ola bilər. O cümlədən, məsələn, əgər açıq Wi-Fi zonaları olmalı parklarda, kafelərdə, restoranlarda var, amma orada gərək oturasan və yaxud nəsə sifariş eləsən, çoxsu pasportlandır, gərək pulunu ödəyəsən, amma əgər internet istəyirlərsə, bunu təşkil etmək olar. Amma biz nə görürük? Biz görürük ki, o müzakirələrdən əmən sonra həmin gün axşam oxudum ki, Rabitə Nazirliyi elan bəyan elədi ki, Skype, məsələn, güya bizim təhlükəsizliyimizə yəni nədirsə problem törədir. Bu anlaşılmazlıq, bu rabitəsizlikdir artıq. Bilirsiniz, bax, gənclər həvəslərini ifadə edirlər, orada etdilər. Mən gördüm, ən azından bizim seksiyada çox maraqlı müzakirələr oldu. Bu tərəfdən hökumətdən və başqa bir qurumlardan tamamilə başqa məhdudlaşdırıcı mesajlar gəlir. Ona görə bu gənclərlə ünsiyyət doğru dürüst qurulmayıb.
Təşəkkür edirəm. Gözəl xanım, yəni ümid edirəm ki, etirazınız yoxdur. Erkin qədirli bir qədər çox danışdı. Sadəcə
problem deyil. Əslində dünənki seksiya moderatorlarından biri də mən idim. Sosial gənclərin sosial müdafiəsi və sağlamlığı məsələsi. Orada sosial müdafiə söylədiyində çox maraqlı məsələlər ortaya çıxdı. İstər küçə uşaqları ilə bağlı, sonra internat və az təminatlı ailələr, gənc ailələrlə bağlı müxtəlif çox maraqlı təkliflər oldu. Və mən onu da qeyd edeyim ki, o ki seksiyalar var idi, o bir neçə dəfələrlə öncə ictimai müzakirələr ərzində gənclərin toxunduğu məsələlər idi ki, o yuvarlaqlaşdırıb o sektor şəklində o hala gətirilmiş. Yəni, sosial müdafiə gənclərin marağındadır ki, onlar verilmişdir. Misal üçün, orada belə bir məsələ ortaya qalxdı ki, 94-cü ildə gənclər hərəkatında olan qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinin hansı ki, indi 35-36 yaşı var, ya ipotekanın daha az faizi, ya da ki, mənzillə təmin olunma məsələsi. Yəni, bu bir təklif kimi.
94-cü ildə?
94-95-ci, yəni gənclər təşkilatların yeni yaranma dövrü.
95?
Öyle deyirdi. Təklif eləydi. Yani 94-cü ildən bu tərəfə mənim sözüm deyil.
93'dən başladı.
93, 94. Daha çox mən 94 o yadımda qalıb. Ona görə 94'dən bu tərəfə.
Çox maraqlı rəqəmdir. Niyə də? Mən düşündüm, müstəqillik 91'dən başlayır.
94.
Milli Azadlıq Hərəkatı 88'dən başlayır.
Yox, 94'də
nə olub?
2094-cü il orada nəzərdə o mənim sözüm deyildi Xəcə xan. Bir daha deyim, amma təklif olaraq gəlmişdir.
Maraqlı gəldi.
O sancağımı sonra özünüz araşdırarsınız. Jurnalist kimi, harada, nə necə.
Görəsən kim verdi o təklifi?
Mən baxaram. Cəlbərimi və sizə mütləq deyərəmə. Çox maraqlıdır, həqiqətən. 94-cü ildən bu tərəfə həmin o gənclərdə olan, yəni belə bir təkliflər oldu. Sonra bu küçədə hər gün rast gəldiyimiz uşaqlarla bağlı onların sənədlərinə, gələcəkləri üçün sənədlərinə yiyələnmək istiqamətində çox maraqlı agentliyin açılması irəli sürüldü. Hansı ki, qeyri-hökumət təşkilatı çətir olaraq olacaq, dövlət yox. Və bizim sektorda olan bütün təklifləri dövlətdə minimal maliyyə, amma davamlı fəaliyyət istənildi. Və həmin o çətir altında qeyri-hökumət, yəni dövlət proqramı, dövlət proqramı o deməkdir ki, yəni dövlət proqramı fəaliyyəti çərçivəsində müəyyən maliyyə də ayrılacaq. Bu aydındır, ona görə dövlət proqramı ayrıcə bir təşəbbüs olaraq irəli sürülüb cənab prezident tərəfindən. Amma başqa da bir məsələ odur ki, bizim sektorda qeyri-hökumət təşkilatları ilə özləri təşəbbüskar idilər ki, siz bizə verin bu səlahiyyəti, bizdə peşəkarlıq da var, bizdə əlaqə də var, sadəcə olaraq minimal maliyyə, minimal maliyyə və davamlı bir iş göstərə bilərik. Məsəl üçün, mən Almanya tərcüməsini deyə bilərəm. Bax, indi yadıma düşür və sizə deyirəm. Almanyada belə bir şey fəaliyyət var. Daha doğrusu qeyri-hökumət təşkilatının adı var. Etimad zəngi. Etimad zəngini gətiriblər Sumqayıta və Sumqayıtda gənclərin psixoloji durumlara yönəlik kömək. Yardım kimi belə də, yəni zənglər edilir və onlar psixoloji yardımlar edirlər. Onun bütün ümumi respublikada olması istənildi. Aha. Ki bunun üçün də nə lazımdır? Sadəcə proqrama salınsa və bir mexanizm şəkildə peşəkarlar hazırlansın. Aynen. Və resurs mərkəzləri şəklində idarə edilsin. Bircə dəqiqə, yəni ki bu istiqamətdə idi. Bizdə olan təkliflər, mən öz adıma söyləyirəm, qeyri-hökumət təşkilatlarının özlərinin təşəbbüsünə və özlərinin icra edə biləcəkləri istiqamətdə idi. Bu da proqramın unikallığı da düşünürəm.
Turqut bəy, qeyri-hökumət, bəlkə bu proqramdan yararlanmaq üçün hansısa imkanlar mövcuddur ki, siz də vətəndaş, Nida Vətəndaş Hərəkatı olaraq və yaxud aktiv gənclər olaraq yararlana bilərsiniz, yollarını axtarmaq bəlkə mümkündür bunu.
Yəni çətin ki, çünki belə görünür ki, bu dövlət proqramı da ondan əvvəlkilər olduğu kimi kosmetik dəyişikliklər təklif edir və bu kosmetik dəyişikliklər gənclərə heç bir ciddi fayda gətirməyəcək. Yəni, mən bu proqramın detallarını bilmirəm, çünki Gülsəl xanım, yəni ki, ümumiyyətlə danışıqlar prosesi, müzakirələr barədə də məlumatım yoxdur, çünki iştirak etməmişəm bu müzakirələrdə. Ümumi ideyası odur ki, yəni bu gənclərə xidmətdən daha çox Azərbaycan iqtidarına xidmət etməkdir. Yəni, bu proqram Azərbaycan iqtidarına xidmət üçün yaradılıb ki, Azərbaycan gənclərini müxtəlif yollarda Azərbaycan iqtidarına bağlayıb, yəni öz tərəfdarlarına çevirməkdir ki, bu yerdə müxalif ya müstəqil gənclərə yer yoxdur. Və hələ ki, yəni, ən kobud misaldır, yəni, hələ ki, yəni, Bəxtiyar Hacıyev həbsdədir. Bugün Cabbar Sağlanın həbsə saldılar, Tural Abbaslı, Həd Məmmədli, Rüfət Hacıbəyli həbsdədilər. Yəni, ən perspektivli, ən savadlı gənclərimiz həbsdədilər. Hansı dövlət proqramından danışmaq olar? Yəni, burada qərəz açıq aydındır. Burada hökumət yönümlü gənclərə, yəni ümumiyyətlə, bunun iqtidarın konkret öz xeyrinə olan bir proyekti olması, yəni açıq aydın görünür burdan.
Amma bayaq Gülsəl xanım, siz dediniz ki, tələbə gənclər təşkilatları, onlar öz özəklərinin vasitəsilə həmin universitetlərinin, yəni o görüşlərə, tələbələri belə çıxır ki, həmin o ATGT-yi təşkilatı seçir?
Yox. Məsələyə mən başqa tərəfdən baxmaq istəyirəm. Misal üçün, əgər biz yalnız mənfi tərəfdən eləsə, onda gələ çıxıb gedək, başqa bir məkanda yaşayaq. Və Azərbaycan düzəltmək məsələsi budur ki, təklif var. Mən işçi qrupun təmsilçisiyəm. Siz bütün təkliflərinizi mənə verə bilərsiniz, Turqut.
Və mən
işçi qrupunda olmaqla belə bir səlahiyyətim də var ki, sizin fikirlərinizi mən bir başa çatdırım.
Siz nə vaxtsa məni müzakirəyə dəvət elədiniz?
Mənim kimi gənclərə... Sizin kimi gənclərə deyəndə ki, mən artıq Zaur Əkbər ilə danışmışam. Mən bir neçə insanların öz görüşlərimi keçirdirəm. Tamam. Sizə gələndə sizinlə də görüşəcəm və bunu Zaur Əkbər bunu çox gözəl bilir. Amma məsələ odur ki, biz müxalifət və iqtidar gəncini bölmürük. Bölən sizsiz. Azərbaycan gəncliyi
Mən öz adımdan danışıram.
İctimai müzakirə və ictimai müzakirə mənim bütün sosial şəbəkələrim statusumda bu açıq-aşkar yazılır. Mən sosial şəbəkələrdə statuslarımda yazıram. Sabah falan şey olacaq, sabah burada ictimai müzakirə olacaq. Və bircə dəqiqə və çox xahiş edirəm, mən bir mənalı şəkildə deyirəm, Azərbaycanı gəncliyin iki hissəyə bölmür. Bu bizə yaraşmaz. Bizim bu qədər problemimiz var və iqtidar müxalifətə bölürsüz. Əgər təklifiniz varsa birbaşa, buyurun, mən burada, siz burada. Təklifi verin. Yox, əgər yoxdursa, burada qıraqda durub və hökumət yönümlü, iqtidar yönümlü, mən deyirəm, buyurun Erkin müəllim, siz söyləyin. İqtidar yönümlü deməkdir, hökumət yönümlü. Bunun hüquqi bir bazası, əsası var.
Aydın
məsələdir. Ancaq bir məsələ var. Yox, bir məsələ var. Mən sözümü bitirim, sonra bir məsələ var. Əgər təklifiniz varsa, bunu yazılı şəkildə və yaxud indi də söyləyə bilərsiniz. O problem deyil. Amma əgər yoxdursa və vermək istəmirsinizsə durub burada qarşı tərəfə sizin tərəfinizdə məndirəm. Qarşı tərəfə replikalar, mənfi iradlar eləməyin yeri yoxdur. Çünki sizin təklifiniz yoxdur. Əgər varsa buyurun, mən buradayam deyə bilərsiniz. Sonra yazılı şəkildə təqdim eləyə bilərsiniz.
İcazə olar mən bir təklif verim.
Və dünən də ictimai müzakirə. Mən yedirəm, müxalif yönümlü gənclər var idi. Dalğa gənclər təşkilatı orada təmsil olunurdu.
Dalğa gənclər müxalif deyil.
Lap olsun bir tərəf, sizin dediyiniz kimi bir tərəf. Amma
indi mən bir tərəf də deyil.
O ictimai müzakirəniz şəxsən Aqat orada təmsilçi idi. Aqat onu təşkil eləməmişdi. Bu bir. İkincisi, Erkin müəllim oradaydı, Dalğa oradaydı, bir neçə gənclər oradaydı. Siz niyə fikrinizi onlara söyləmirsiniz? Niyə fikrinizi mənə söyləmirsiniz?
İctimai müzakirədən xəbərim yox idi. Çünki siz
yalnız Azərbaycanın dağıdıcı istiqaməti olan istiqamətə
Gürsel xanım, mən sizə bir təklif verim də. Gürsel xanım, təklif verim.
Yalnız
Gürsel xanım, diskussiyanı səhv yerə yönəltməyin.
Ancaq
iş olmalıdır ki, ifşa edirəm də.
Mən orada 6 təklif vermişəm və 6 təklifini hələ bilmirəm ki, hansı ora
imzalanacaq. Mən də bir təklif verim də, təklifimizə qulaq asın da. Təklif verir, qulaq asın da. Azərbaycanda, indi verirəm. Qulaq asın da demirsiniz, təklif.
Allah şükür, bir aydan sonra verirsiniz.
Azərbaycanda həbs olunan bütün aktiv gənclərin amnistiyası. Konkret təklifdir. Bacararsız? Yox. Azərbaycanda universitetləri...
Nəyi bacararam? Mən təklif bacararsız, verəcəm.
Təklifi verərsiz,
təklifi
tamam.
Təklifi verəcəm. Təklif nəyi bacaracaq? Mən orada
təklif keçsə, təklif o program qəbul olunanda, o program qəbul olunanda təklif keçsə, mən də bu sektordan gedərəm. İkincisi, Azərbaycan universitetlərinin rektorların əlindən alınıb, ümumiyyətlə dövlətin əlindən alınıb tələbələrə verilməsi. Tələbə həmkarlar təşkilatlarının müstəqil seçilməsi. Var bu, yoxdur. Biabırçılıqdır. Bakı Dövlət Universiteti Abil Məhərrəmov kimi adamın əlindədir. Məhv eləyir. Orada müxalif gənclərə erməni deyilir. Yox, orada seçkil olmur da. Ya da seçki olursa da Azərbaycanda bütün digər seçkilər kimi eyni olur.
Yəni tələbə gənclər təşkilatı seçki ilə seçilir, tələbə gənclər sədrliyinə. Siz nəyə nəzər tutursunuz? Biraz
Azərbaycanda seçkilər nətər keçirsə, Azərbaycan universitetlərində də seçkilər eyni cür keçir.
Bu təklifdir. Yox, bu seçki, o seçki yolu ilə gedirsə, siz nəyə təklif edirsiniz?
Gürsel xanım, mən konkret tələbə gənclər
təşkilatı
sədri təklif verin, mən sizə təklif verim. Və 2 dənə konkret gözəl təklif olanda, verdim.
Yadımdadır ki, seçki keçirildiyini elan elədilər, amma biz bu barədə ondan sonra xəbər tutduq.
Təklif verirsinizsə mən çox xahiş edirəm. Daha çox real olmalıdır bu.
Aha, və Azərbaycan özünüzü artıq çərçivə müəyyənləşdirdiniz. Siz özünüzə çərçivə müəyyənləşdirirsiniz.
Mən çərçivə
müəyyənləşdirirəm. Kim müəyyənləşdirəcəm?
Mən də sizin sualınıza. İkinizdən birimiz
danışın. Amma dayanın bir dəqiqə, bir sual verim.
Buyurun.
Kim müəyyənləşdirir ki, hansı təklif realdır, hansı təklif real deyil?
O təklifi insan özü müəyyənləşdirir.
Amma siz indicə müəyyənləşdirmək iddiasında bulunur.
Mən söylüyürəm ki, real olsun. Mən
axı siz nə bilə bilərsiniz ki, o real
mən söylüyürəm ki, o insan real təklif.
Amma Gülsəy xanım, bu məsələ İlham Əliyevin əlindədir. Konkret real təklifdir.
Xəlicə xanım, əgər TGT sədrliyi seçki yoluna seçilirsə, nəyinə təklifi veriləcək? Mən o maraqlıdır. Nəyin təklifi veriləcək?
Seçkilər...
Amnistiyan bayıqlı, okey, mən bir şey demirəm. Amma TGT sədrliyi seçki yoluna seçilirsə, nəyin təklifi olacaq?
Buyurun.
Yəni burada Gürsel xanım, Gürsel xanım, sual verdiniz, qulaq asın. Orada ümumiyyətlə seçki keçilmir. Yəni ümumiyyətlə biraz
sizdən biriniz daha çünki mən
Gürsel xanım aranı qatmayın diskussiyaya.
Mən sadəcə
lütfən
aranı qatmayım. Mən sadəcə
Gürsel xanım qulaq asın.
Cavab verib istəyirəm.
Gürsel xanım, mən sadəcə çalışıram ki, bir nəfər danışsın eyni vaxtda.
Buyurun.
Yəni Azərbaycanda universitetlərdə seçkilərin keçirilməsi ümumiyyətlə bu o qədər nonsens, o qədər absurd.
Təklif,
yəni
hamı bilir ki, bu keçir.
Gürsel xanım, siz sual verdiniz ki, burada seçkilər keçirilir ya yox? Mən deyirəm keçirilir.
Nominal olaraq keçirilir. Keçirilirsə, onda təklif verin ki, necə olsun ki, siz də inanasınız ki,
nominal olaraq konkret icazə verilsin ki, tələbələrin üzərindən bu təzyiq götürülsün ki, onlar normal şəkildə həmkarlar təşkilatı yarada bilib, orada seçkilər keçirilsinlər. Mən şifahi şəkildə dedim. Mən şifahi
şəkildə. Gürsel xanım,
mən o dövlət proqramından heç də gözləmirəm. Siz dediniz təklif verəm.
Gürsel xanım,
Gürsel xanım, siz təklif dediniz.
Sizin təşəbbüslərini.
Təşəbbüslərini verdi. Yazılı şək, mən yazacağım onun
təklifini.
Amma
siz, əgər...
Ölkəyə lazımdırsa, siz yazacaqsınız. Bəli, siz orada o...
Ölkəyə lazım deyilsiniz.
Yox, Gürsel xanım, suala qulaq asın, mövqeyə qulaq asın, sonra danışın. Siz o şuradasınız. Siz o şuradasınız.
Bey, özür istəyirəm. Gülsək xanım, siz bayaq dediniz ki...
Təklif verdim.
Siz bayaq dediniz
ki... Verdim, bəli. Şifahi dedim də, şifahi dedim. Onu yazın, təqdim edin. İlham Əliyev.
Gülsək xanım, özür istəyirəm. Olar mı mən...
Üçü mən yaza bilmirsiniz.
Olar mı mən aydınlaşdım?
Mən bu dövlət proqramına inamım yoxdur.
Olar mı mən aydınlaşdım?
Ondan niyə verirsiniz təklifinizi?
Çünki siz dediniz təklif verin, mən də verdim. Əgər bacarsınızsa, reallaşdırın.
Gülsək xanım, icazə verirsiniz. İcazə verirsiniz. Deməli, bayaq siz dediniz ki, seksiyalarda insanlar təkliflərini irəli sürüblər, onlar ümumiləşdirilir və s. Əgər Turqut Qəmbər və yaxud onun NİDA təşkilatındakı hər hansı bir başqa həmkarı və yaxud
onun
başqa...
Onun NİDA təşkilatı olmur. Kimin sən NİDA təşkilatı olmur?
Onun həmkarı.
Onun həmkarı.
Gülsək xanım, imkan verin.
Xərcə xanım, mən sənə cavab
sözdən yapışmayın.
Gülsək xanım, imkan verin. Əgər hər hansı bir həmkarı dəvət olunsaydı, məgər orada yazmalı olacaqdı o təklifləri, yoxsa şifahi səsləndirəcəkdi?
Zaten protokollaşdırılır, Azərbaycan qəzetində çıxır.
Onu dünənki müzakirədə kim mənimdə oradaydı? Yəni, orada 30 nəfərli olduğu üçün hər kəs söyledi və bir nəfər yazırdı.
Həvəs olun da, siz də
təsəvvür
edin ki, Turqut Qəmbər
orada. Yazmağa bir şey verin.
Qulaq asarsınız verilişin. Qulaq asarsınız
verilişin. Yox, niyə qulaq asıram ki, özü 3 cümləni yazsın.
Silləyicilər yazırlar.
Özünüzə bir əziyyət verin. Mən siz özünüzə bir əziyyət verin, oraya yazın. Sizin işiniz budur.
Mənim onsuz işlərim çoxdur. Mənim tək işçi qrupundakı
olan
işlərim
tam qulaq asaq.
Azadlıq radiosunun
amma Xərcə xanım, sizin təşkilatdır o,
dilləncilərə qulaq asaq.
Yox, onun həmkarları dedim. Üzr istəyirəm.
Mənim daha sonra düzəltdiniz.
Yox. Mənim sözlərimi zəhmət olmasa təhrif eləməyin. Gəncə şəhərində qəzetlərin satışına icra başçısının göstərişi ilə qadağa qoyulub yazır. Səyyaf Əyevlax avtovazalında özümlə götürdüyüm Azadlıq qəzetini oxuyarkən polis müdaxiləsi ilə üzləşmişəm. Belə yazır, Höfsan gəncləri yazır. Qladiator 2 nöqtə dövlətdən Emin Milli Erkin Qədirli və Bəxtiyar Hacıyevin şərəf və vətənə xidmətə görə mükafatları ilə təltif edilməsini istəyirik. Höfsan gəncləri adından kimsə yazır. Əli yazır, salam azadlıq, bu iqtidar 18 ildə xalqa nə verib ki, gənclərə bir şey versin. Gənclərə zindan, işsizlik, səfalət veriblər. Utansınlar, haram yeyənlər, gec-tez bəlalarını alacaqlar. Sualım Gülsel xanımadır. Bu həm sual, həm də məsləhət almaq kimi qəbul oluna bilər. Mən magistr üzrə xaricdə universitetə qəbul olunmuşam, amma qəbul olunduğum təhsil müəssisəsi Təhsil Nazirliyinin dövlət komissiyasının təsbit elədiyi universitetlər sırasında yoxdur. Gülsel xanım, siz prezident yanında son görüşdə olan bir gənc kimi məsələnin reallaşmasına nə dərəcədə baxırsınız? Siz nə kimi kömək edə bilərsiniz mənə? Alınan məsələdirmi? Bax,
sizin məsələnizə daha çox Təhsil Nazirliyi baxar. Amma mən öz adımdan söyləyə bilərəm ki, mənim özüm orada təkliflərim təhsillə bağlı olmadı. Mən bayaq dedim, intellektual və yaradıcı gənclərlə bağlı.
Bu gəncə
yox, bu gəncin Təhsil Nazirliyinə zəng eləsə
Ruslan
yazır. Ruslan yazır. Salam, dövlət başçısının qızı bank səhmdarıdır. 15 milyon manata yaxın paya sahibdir. Sadə bir gənc kimi mənim üçün əhəmiyyət kəsmidir. Bunu bilim ki, gənc şəxs həmin məbləğdə pula necə sahib olub, necə çalışıb, hansı fəaliyyətlə məşğul olub, hansı imkanlardan yararlanıb. Qonaqlardan soruşmaq istəyirəm, kiminsə məlumatı varmı bölüşün, yaxud hansısa fikirləri varmı bu barədə? Bu informasiyanı dəyərləndirib gənclərə dövlət dəstəyi planına təkliflər hazırlamaq niyyətindəyim. Ruslan yazır bunu.
Çox yaxşı təkliflərini versin.
Amma o bilmək istəyir ki...
Özgəsin pulunu saymazdır.
Təkliflərini versin də mən nə deyirəm? Təkliflərini versin. O məlumatdan da mənim xəbərim yoxdur. Siz görmüşsünüzsə buyurun.
Ha, yəni rəsmi məlumatdır.
Yəni rəsmi məlumatdırsa onu da göndərsin mənim mailıma, baxım. Yəni hardadır rəsmi məlumat?
Dövlət qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsinin web səhifəsində.
Ha, lap yaxşı.
Yəni
lap yaxşı.
Nəysə, dinləyicilər yazırlar.
Başqa bir cavab gözləyirdiniz Xəcə xanım?
Yox, yəni problem deyil. Erkin bəy, sizin hər hansı bir cavabınız varmı? Turqut bəy deyir, başqasının pulu saymazlar.
Ya, təbii ki, əgər bu dövlət puludursa sayarlar və əgər bu dövlət bir səlahiyyətlərindən istifadə edərək mənimsənilmiş puludursa sayarlar. Amma mən fürsətdən istifadə yenə bax o məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Elə buradakı mübahisənin də ondan doğur ki, ünsiyyət doğru qurulmayıb. Mən ona görə dedim, ora gəlmişcə gənclər, orada ən azı bizim şəkildə çox maraqlı söhbət oldu. Çox açıq da söhbət oldu, amma gənclər özləri dövlətin sifarişi məcrasında danışırdılar. Bax, burada deyildi ki, məsələn, onlar heç kimə heç nə deməyib, onlar müstəqil. Mənə də aydın deyil, o gənclər ora necə seçilib gəliblər. Mənim özümə də aydın deyil ki, mən ora necə dəvət olundum, gənc olmaya olmaya. Amma hər halda hörmət şəkildə dəvət olunduğuma
görə qəbul edirəm. Gənclər sektorunda tanıdığınıza görə.
Sağ olsunlar, mən bunu ona görə də təqdir edirəm. Amma yenə də format tam olaraq aydın deyil və gənclərin şübhələri anlaşılandır. O cümlədən ora dəvət olunmadığını hiss edib və yaxud o proqramın formatına inanmayanların da iradlarından hörmətlə qarşılanması vacibdir. Və oradakı söhbətlər, yenə mən bunu xüsusilə vurgulamaq istəyirəm, çünki bu mənim üçün çox belə vacib məsələdir. Gənclər özlərini ifadə etməkdən daha çox, indi Gülsək xanım düzü dedi, onların seksiyasında belə olmadı, amma mən bizim seksiyada gördüm, daha çox dövlətdən umacaqları çoxdur. Ki bu əslində dövlət siyasəti bunu tam tərsinə dəyişməli. Gənclər dövlətdən heç nə ummamalı. Dövlət də gənclərə mane olmamalı. Dövlət gənclərin öz fəaliyyəti, özünü idarə etməsi təmin olunmalıdır. Bax, burada universitetlərdən danışıldı, bu mən iştirak etdiyim seksiyada bu haqda da danışıldı. Gənclərin universitetlərdə özlərini idarə etməsi. Bunun qarşısında sistem əngəllikləri var. Onlardan birisi də inzibati vəzifələrindən akademik vəzifələrin birləşdirilməsidir bizim universitetlərdə. Bax, orada bir gənc yadımda deyil. Çox bu haqda yaxşı iradlar bildirdi yeri gəlmişkən bizim təhsil sistemimizə. Amma bunun kökünü mən sonradan ümumiləşdirib söylədim ki, orada inzibati vəzifə, nə qədər ki bizim universitetlərdə inzibati vəzifələrindən akademik vəzifələr eyni olacaq, tələbələrin özünü idarə etməsi mümkün olmayacaq. Çünki Bologna sisteminin əsas istiqamətlərindən birisi odur ki, tələbələrin özünü idarə etməsidir. O vaxtda tələbələr haqlı olaraq danışdılar o zaman. Tələbə müəllimi seçməlidir, tələbə fənni seçə bilməlidir, tələbə seçdiyi fənnin içində müəllimləri seçə bilməlidir, əgər başqa müəllimi xoşlayırsa. Universitetlər müəllimləri işə götürəndə tələbələr rəyini nəzərə almalıdır. Uğurlu universitetlərdə bu çox dərin təcrübədir. Yeni müəllim gələndə ona sınaq müddəti verilir və sonradan tələbələr arasında anket sorğusu keçirilir ki, razısınızmı bu müəllimdən? Bizdə bu təcrübə yoxdur. Hələ bu tələbələrin öz aralarından kimisi seçməsi bu sonrakı mərhələdir. Turqut haqlı deyir ki, orada azad seçkilər yoxdur. Çünki ona qədər ki, sistem altı yapısı yoxdur. Tələbə fəni seçə bilmirsə, müəllimi seçə bilmirsə, öz sıralarından kimi və nə üçün seçəsidir. Yəni, bu baxımdan universitetlərin içində və burada dövlətin iradəsi çox vacibdir. Çünki bu sistem islahatları tələb edir. Bu gənclərin özlərinin görə biləcəyi iş deyil. Əgər universitetlərdə inzibati vəzifələrinin, akademik vəzifələr ayrılmış olarsa, yəni dekanlar, rektorlar, prorektorlar akademik sahədə çalışmasalar, professor müəllim olmasalar, menecer olsalar, yəni universitetlərin bir idarə heyəti ola, yaxud dövlət universitetidirsə, onun bir təhsil nazirliyi tərəfindən deməli əlaqələndirilən bir himayədarlıq şurası ola. Onlar menecerlər təyin edir. Menecer təsərrüfatla məşğul ola, menecer grant almalıdır universitet üçün, menecer bütün idarə işlərini görməlidir. Professorlar, müəllimlər isə ancaq akademik işlərlə məşğul olmalı. Bu olacaqsa, onda tələbələrin özünü idarə etməsi də mümkün ola biləcək. Əks təqdirdə bu universitet sistemi çərçivəsində tələbələrin özünü idarə etməsi biz də tələb olmuşuq hələ Sovet vaxtından bəri gələn təcrübədir. Və oradakı gənclərdə dediyim kimi təşəbbüs hökumətdən gəldiyi üçün bunu indi təkrar edəm, o demək deyil ki, gənclərə bir-bir deyilib ki, bax bunu demə, onu demə, bunu demə. Amma anlaşılır. Və gənclər də bunu sifariş kimi qəbul ediblər və özləri də gözləyirlər ki, aha, bu məcra var, bu sifarişin içində danışaq. Ona görə daha çox dövlətdən umacaqları haqqında danışırdılar və gilik haqqında danışırdılar. Eyni zamanda, məsələn, bölgələrdə xüsusilə çox vaxt danışılır ki, gənclər mərkəzi. Amma bu daha çox Sovet vaxtında pioner, don pioneriblərə oxşayan bir şeydir. Də, yəni, bunu görmüşük biz. Hə, keçdim.
Vaxtımız, yəni əslində keçmək yox, vaxtımız da bitir və ona görə təşəkkür edirəm.
Bizə təşəkkür edirik və bütün gənclərə aktiv olmağı çağırırıq. Azərbaycan gəncliyi aktiv olun. İctimai müzakirələrdə.
Çox sağ olun.
Dinləyicilərdən üzr istəyirik ki, biz onların ismarçılarının heç, nə bilim, 20-də birini də çatdıra bilmədik bugün efirdə. Amma ki, təşəkkür edirik qonaqlara. Çox təşəkkür edirik.
Növbəti saatə qədər.